Patiesībā varētu teikt, ka tas ir tas, ko Deivids Kamerons ir sagaidījis no Eiropas Savienības, un ko viņš bija cerējis, vai tas apmierina Britu sabiedrību, un tad šeit gan varētu diskutēt. Jāsaka, ka konservatīvos noteikti šis priekšlikums neapmierina, un viņi uzskata, ka tas ir tikai tāda acu aizmālēšana, un patiesībā nekādas reformas attiecībā uz Lielbritānijas dalības noteikumiem nenotiks. Savukārt, ja mēs runājam par plašāku sabiedrību Lielbritānijā, tad patiesībā tad jāsaka, ka lielā mērā šie Eiropas Savienības dalības nosacījumi Lielbritānijas nav šo cilvēku redzeslokā patiesībā, un visi šie notikumi, kas ir saistīti ar referendumu, ir lielā mērā Lielbritānijas politikas, iekšpolitikas jautājums, kas saistīts ar cīņu starp politiskiem spēkiem, gan starp partijām, gan partiju iekšēniem.
Bet visticamāk, kaut kas Eiropā mainīsies, lai nepieļautu to, ka referendumā Briti nobalso par izstāšanos no Eiropas Savienības.
Referendum ir tā, ka rezultāts īsti paredzēt nevar, lai ar kādu būtu šie rezultāti sarunās. Vienalga, referendumiem ir risks, ir apstākļi, kurus grūti paredzēt. Piemēram, jauna bēgļu krīze var būtiski mainīt Lielbritānijas sabiedrības viedokli neatkarīgi no tā, kāds būs sarunu rezultāts. Tāpēc, domājams, ka Eiropas Savienība izrādīja zinām piekāpšanos Lielbritānijai, un to patiesībā jau ir formulējis Donalds Tusks savā priekšlikumā. Es nedomāju, ka tas ir viņa priekšlikums, ka tas jau ir patiesībā neformāli saskaņots ar lielāko daļu valstu, vismaz noteikti ar Vāciju un Franciju. Un tā būs tāda neliela piekāpšanās Lielbritānijai, lai parādītu, ka Eiropa tomēr ieklausās Lielbritānijas viedoklī, un tas arī būs šis risinājums. Bet pa lielām Eiropas Savienība ir grūti domāt, ka viņi varētu būtiski mainīties.
Bet principā tas, ko Tusks ir piedāvājis, nav tas, ko Kamerons ir apsolījis saviem vēlētājiem un arī saviem pretiniekiem.
Jā, nu tā ir. Tas ir jautājums par pašu Kamerona retoriku, ko viņš saka vēlēšanās, pirms vēlēšanām veicot savu politisko kampaņu, un ko viņš pēc tam īsti piedāvā, un patiesībā jau te bija jūtamas atšķirības. Pirms vēlēšanām 2013. gadā Kamerons tiešām piedāvā solī vēlētājiem, ka tiks būtiski pārskatīt Lielbritānijas nosacījumi dalību Eiropas Savienībā, un Lielbritānija uzstās uz daudzu Briselē nodoto pilnvaru atsaukšanu. Taču, kā mēs redzējām, jau pagājušā gada novembrī, kad Deivids Kamerons izvirzīja savus noteikumus Briselai, tad priekšībā jau šis tons jau bija krietni piezamētāks, un runa jau bija par diezgan specifiskām lietām, un tādām lietām, kuras neskar Eiropas Savienības integrācijas tā nostīto kodolu.
Bet var teikt, ka viņam tagad ir tāda bezizējas situācija, viņam ir jāmēģina pārdot sabiedrībai tas, kas šobrīd ir piedāvāts? Vai viņš var mēģināt vēl kaulēties un vēl kaut ko?
Visticamāk, ka kaulēšanās vēl būs kaut kāda, īpaši apstākļos, kad Lielbritānijas presa ir izsmējusi šo Donalda Tuska piedāvājumu, norādot, ka visas šīs idejas, kas ir iestrādāt šajā Eiropas Savienības priekšlikumā, viņas praktiski grūti realizējamas. Tas būtu milzīgs lods, lai piemērot šos aizliegumu saņemt sociālas pabalstus pirmos 4 gadus, un taču viņus pakāpniski palielināt. Un tamlīdzīgi, tā kā tas radītu milzīgi administratīvos lodzi, un ka būtībā tie nav nekāda reāla iegūma.
Ja runājam par šī piedāvājumu, neieslīstot vēl detaļās, kā radās vai valstis pēc divām nedēļām Briseles samitā varētu vienoties un piekrist, ka jā, šāds ir piedāvājums un šādas pārmaiņas mēs visu kopā vēlamies, vai arī te tik viegli neies?
Deivids Kamerons šobrīd devies tūrē pa Eiropas Savienības dalībvalstu galvaspilsētām. Šodien viņš ir plānojis ierasties Dānijā un tālāk doties uz Poliju, un nākošu nedēļu vidū viņš ir Vācijā. Es domāju, ka pa lielam arī šis priešlikums tiks akceptēts. Iespējams, ka vēl ir kaut kāds taktisks spēles, jo tiešām šis atcitiens iekšpolitiski Kamerūnam soziņā dod lielākas ietekmes iespējas uz Eiropas Savienības līderiem, lai pēdējā brīdī izsistu vēl kaut kādas piekāpšanās, lai parādītu tomēr, ka viņš ir stingri stāvējis par Lielbritānijas interesēm, un viņa apsmējējiem nav taisnība.
Britu presa priekšlikumu izsmeja, bet paanalizējot no mūsu puses, galvenais strīdes punkts – sociālajie pabalsti viesstrādniekiem. Tiešām tā bija tik liela problēma Lielbritānijā?
Protams, ka sistēma ir, šī sistēma, kas pastāv Lielbritānijā, viņa ir daudz, daudz dāsnāka nekā citur Eiropā. Un tas, protams, ir burkāns daudziem sociāla pabalsta tīkotājiem. Taču no otras puses, ja sistēma ir tik dāsna, tad viņi var ļaunprātīgi izmantot ne tikai ieceļotāji no citām Eiropas Savienības valstīm, bet arī paši Briti patiesībā. Tas jautājums ir par pašu sistēmas efektivitāti. Un pētījumi par brīvu darbspēku kustību starp Eiropas valstīm patiesībā uzrāda, ka Lielbritānija tomēr iegūs vairāk no šiem ieceļotājiem nekā viņa zaudē caur šiem sociāliem maksājumiem, jo cilvēki pirmkārt jau tomēr dodas Lielbritānijā, lai strādātu. Viņi atrod darba iespēju un tad viņi dodas uz turieni. Jā, pēc kādu laiku viņi zaudē, liela daļa zaudē šo darbu un tad viņi saņem šos lielos pabalstus, bet kopumā tomēr šis pienesums ekonomikas izaugsme ir daudz lielāks un to pierāda neviens vien pētījums.
Kamerons bija arī Polijā un Varšava tā kā atbalsta viņu, lai gan mēs zinām, ka Lielbritānijā ir ļoti daudz poļu viesstrādnieku.
Jā, jo ne tikai poļi, bet arī lietuviešu un latviešu un rumāņu un bulgāri. Rumāņiem un bulgāriem gan viņš grūtāk, jo viņiem ir vēl ierobežojumi. Jā, no te, protams, var teikt, ka patiesi, ne tikai Polija varētu atbalstīt Lielbritānijas nostāju.
Polija varētu būt lielākā balss pret arī.
Arī, cenā, un šis jūtas ir dalīts, un tas pats attiec uz Čehiju un arī uz Ungāriju patiesībā šīs. Šie populisti, kas ir nākuši pie varas šajās trīs valstīs, viņi arī labprāt redzētu mazāku Briseles iejaukšanos savu valstu iekšējās lietās. Un šajā ziņā šis viedoklis saskan ar Lielbritānijas skatījumu. Taču tiešām ir problēma ar šo valstu migrantiem, kuri pārcēlušies uz Lielbritāniju, un tie arī ir vēlētāji, kuri var arī protestēt pret šādu savu valstu valdību piekāpšanos. Tā kā strīdi ir iespējamam.
Protams, šīs pārmaiņas, ja tās notiktu, tās jau nebūtu tikai speciālas Lielbritānijai, bet tās tad tiktu ieviestas visās valstīs. Mēs varam runāt par to, ka tādas ekonomiski attīstītās valstis no tā būtu ieguvējis, savukārt neattīstītākās un Eiropa vēl vairāk sadalītos. Runājot kaut vai par šiem pabalstiem sociālajiem.
Protams, ka šādas pārmaiņas nav izdevīgas mazajām Eiropas valstīm, ir īpaši jau no Austrumu centrāla Eiropas, tā skaitā arī Latvijai patiesībā, jo mums ir vajadzīga solidārāka Eiropa, spēcīgāka centru. Šeit, tas ir saistīts ar mūsu drošības interesēm un arī patiesībā ar ekonomiskajām interesēm. Līdz ar to mums nevar sakrīt šis skatījums ar Lielbritāniju, ka vajadzētu vaināt Briseli, vairāk dot ietekmi atpakaļ dalību valstīm un pārvērst Eiropas Savienību par vienu brīvu tirgu. Pie šādiem spēles noteikumiem mēs būsim zaudētāji.
Nacionālo parlamentu loma stiprināšana lēmumu pieņemšanā. Šis piedāvājums, ko tas īsti nozīmē, kā tas izskatās un vai tas droši vien Eiropu solidārāku nepadara?
Tas Eiropas solidārāku nepadara, toties tas var būt tīkami eiroskeptiķu ausīm, ka nacionāliem, un, protams, arī nacionālo parlamentu politiķiem, ka būs viņam lielāka ietekmes iespēja. Principā jau kaut kas līdzīgs jau darbojas šobrīd. Ir izveidota saucamā dzeltenās kartītes sistēma, kurā nacionālajie parlamenti var izteikt brīdinājumu Eiropas komisijai gadījumos, kad viņi uzskata, ka Eiropas komisijas priekšlikums ir pretrunā ar nacionālajiem interesēm. Tagad šo sistēmu padarīt spēcīgāku un tas, kas ir piedāvāts Lielbritānijai, ka būtu šī sarkanās kartītes sistēma, ka vairākumam nacionālo parlamentu vienojoties ir iespējams bloķēt Eiropas komisijas priekšlikumu vispār. Kā lielāka loma Eiropas parlamente, nacionāla parlamentiem, bet tajā pašā laikā jāsaka, ka šī dzeltenās kartītes sistēma, viņa nav... Šī dzeltenā kartīte nav bijuši daudz gadījumu, ka šī dzeltenā kartīte tika parādīta. Un pēc jautājums, vai vispār ir tāda sarkanā kartīte, pat ja viņi šādi iespēja pastāvētu, tikt vispār pielietot.
Praksē mēs redzam, ka tie lēmumi pieņēmēji par to, ka bloķēties par vai pret kādiem lēmumiem parasti ir ne parlaments, bet valdība. un kā nacionālās valdības.
Jā, un tas ir arī jautājums, kā sadarbojas Nacionālais parlaments savā starpā, un, un arī šeit, visticamāk, ir arī nacionālās intereses, kas parādās, un vienot bloķēties 50% no Eiropas un dalībvalsts nacionālajiem parlamentiem, tas varētu būt arī diezgan pagrūti.
Vēl viens punkts ir eirozonas un neeirozonas valstu līdzās pastāvēšana, attiecīgi ņemot vērā to, ka, piemēram, eirozonā stiprinot valūtu, par to dažkārt nākas samaksāt tām valstīm, kurās nav eiro. Šis priekšlikums, viņš kaut ko risina vispār?
Jā, Lielbritānija ir satraukta, ka ciešāka integrācija eirozonas iekšienē var radīt ekonomiskas sekas Lielbritānijai un galvenokārt jau London City'ai, šiem finanšu centram.
Un stipras eiro kaitē Britu mārciņai?
Nevienmēr. Britu mārciņa, tas nozīmē, ka ir priekšrocība Britu eksportētājiem uz Eiropas Savienību. Tas nav tik viennozīmīgi. Bet jautājums patiesībā ir pār City'u. Viens puses City ir lielākais eiro maiņas centrs pasaulē. Nots puses City nepatīk Briseles iejaukšanās, respektīvi regulācija, kur nāk no Eiropas Savienības. Un šajā Eiropas Savienības priešlikumā Lielbritānijai ir paredzēts, ka Lielbritānija var gadījumā, ja viņi jūta, ka eirozonas lēmumu kaut kādā mērā aizskar viņas intereses un īpaši attiecībā uz finanšu institūciju un banku regulāciju, tad Lielbritānija un arī kura valsts var pieprasīt, lai šis jautājums tiktu izskatīts Eiropas Savienības dalību valstu vadītāja līmenī. Tātad tiktu sasaukts ārkārtas samits, kurā tiktu izvērtējušie politiski aspekti.
Ja Tuska priekšlikumus apstiprina un vispār tiem vienojās, kā mainās Eiropa kopumā? Jūs jau minējāt viens, kad varētu kļūt sašķeltāk. Vai tas ir, vai arī ir redzam kādi ieguvumi?
Iegums būtu tāds, ka Davids Kamerons saņemot šo piekāpšanos no Eiropas Savienības noteikti iestāsies par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Un tā, ka viņš redzamākais politiķis Lielbritānijā, tad viņam ir liela ietekme arī uz sabiedrību.
Ja Eiropas Savienības valstis vienojas par šo pretīm nākšanu Lielbritānijai, vai tad pārējās visas Eiropas Savienības valstis var būt drošas, ka Britu sabiedrība referendumā nobalsos par turpmāku dalību Eiropas Savienībā?
Diemžēl par to droši nevaram būt, jo, kā jau minēja, referendumi ir ļoti neparedzami un negaidīti apstākļi var būtiski ietekmēt šo rezultātu. Kārtas ir atvērtas un, diemžēl, jāsaka, ka šobrīd sabiedriskās aptaujas uzrāda, ka to, kur vēlas aiziet no Eiropas Savienības, ir vairāk nekā, kur vēlētos palikt. Un ja mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem, kas ir par izstāšanos, tad ir pārsvarā vīrieši gados, ir 40 gadiem un dzīvo Anglijas vidienē. Savukārt tie, kur ir par palikšanu Eiropas Savienībā, tad tie ir jaunieši. Cilvēki līdz 40 gadiem, tie ir, kur dzīvo Londonā un Skotijā, un arī dzena turīgākā sabiedrības daļa.
Tik tālāk esam runājuši par Lielbritāniju. Raugoties uz citām valstīm, mēs redzam, ka pēdējā laikā ir tendence Eiropas Savienības valstīs aizvien lielāku atbalstu sabiedrībā gūt nacionāli eiroskeptiski noskaņotiem spēkiem. Vai mēs varam sagaidīt vēl kādas valstis, kuras lēnā garā ņemot Lielbritānijas piemēru, varētu izvirzīt kādas pretenzijas un pieprasīt?
Es domāju, ka notikums Lielbritānijā ar lielu satraukumu vēro Dānijā un noteikti arī Zviedrijā, jo arī šīs valsts ir tradicionāli bijuši diezgan eiroskeptisks un vienmēr ir piekļaušās Lielbritānijai jautājumos par to, ka vajadzētu dot priekšroku brīviem tirgumam un mazāk regulācija Eiropā. Un šim valstim ir cieši ekonomiska saites ar Lielbritāniju un to Lielbritānijas nosīt izstāšanās, lai gan ar izstāšanās, tā būtu tāda formāla izstāšanās, jo patiesībā Lielbritānijai noteikti tur būs ļoti tūs partners Eiropas Savienībai, un patiesībā tad varētu veidoties attiecības līdzīgi kā ar Šveici, tik saslēgti divpusē līguma Lielbritāniju, un patiesībā viņi būs tikpat sasaistīti, kā viņi bija, bet tikai nebūs šis formālais dalības status. Bet tomēr, tā tad ir satraukums noteikti Zviedrijā un Polijā. Jā, mēs noteikti varam runāt arī par Austrumeiropas valstīm, Poliju, Čehiju un arī Ungāriju, kurās ir šie populistiskie režīmi un kur arī noteikti atsauksies uz Liebritāniju kā piemēru, ka ja Brisele neklausīs viņu viedoklim, tad viņi virzīs šādu pašu jautājumu savā valstī. Principā tas tādu īpašu komfortablu situāciju nesola, protams.
Izklausās, ka prognozēt var maz ko.
Tiešām. Un tagad jāņem vērā tas, ka Kamerūnam bija laiks organizēt referendumu līdz 2017. Gada beigām, bet viņš vēlas viņu jau šovasar ļoti ātri. Un tas tiek skaidrots ar to, ka viņš nevēlas, lai kādi neparedzēti apstākļi izjauc viņa izstrādāto stratēģiju, jo viņš, es domāju, vēlas panākt to, lai Liebritānija paliek Eiropas Savienībā.
Uz bēgļu krīzes fona.
Tieši tā, jo tiešām tosies vasaru un pastiprināsies bēgļu plūsmu uz Eiropu, un tas izraisīs vēl vai lielāku sabiedrisko sašutumu par imigrāciju, par nelegāliem imigrantiem un tam līdzīgi, tādēļ vēršoties pret Kamerūnu valdību.
Ar to mēs varam apgalvot, ka referendums varētu notikt jau jūnijā, un ka tiešām Kamerūns darīs visu, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.
Jā, tieši tā, un ir pat provizoriski iezīmēts datums, tas būs 23. jūnijas.